Komið sæl og velkomin í gullkastið á K.is. Við erum að taka þetta upp í samstarfi við gull áfengislaus frá Ölgerinni. Það er frábært að hafa gull áfengislaus með bara í öllum tilefnum. Hvort sem það á mánudags, kvöldi að taka þátt eða bara í partíið það sem maður allar að keyra heim. Þetta er alltaf við hæfi. Gull áfengislaus frá Ölgerinni. Uguverk, það er okkar allra bestu jörfinu verktakar, þeir eru með okkur og verð í travel. Það eru samherjur okkar í hópferðu til Englands. Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað, þetta er lokadagur leikmannagluggans í janúar. Skoðum kannski aðeins markaðan þar, það lítið að frétta hjá Liverpool allavega hvað var þar janúar leikmannakaup og náttúrulega flottir sigrar í deildinni 10 mörg á Anfield í tveimur leikjum og hérna loksins sigur í deildarleik, það er jákvætt. Manchester City helgina, Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað, sælir og velkonir, piltar.
Blessaður.
Talandi gull áfengislaus, er þetta ekki akkurat bara tilefni og hérna við hæfi, hendi ég eina gullstund alveg svo skoð?
Tíu mörg, hvað hefur oft verið verða tilefni?
Já, algjörlega, þetta var allt saman jöfulli jákvætt hvað það var þar. Og hérna, eins og segi, við vorum að ljúka leikmað eða okkar allra bestu öndurskotu dílaut, er ekki verið að hérna, þakka þeim fyrir frábær samstarf og hérna, Og kannski er auðlýsingadeildin, er ekki pláss fyrir einn enn, jafnvel tvo?
Jú, það er spurning, hver vil taka að sér fagmanninn í hverju viku núna? Það er laust slott hjá okkur, þannig að að gera að hafa samband við okkur og ykkur hefur áhuga á að eigna sér það, fagmann vikunar í bóði ykkur skemmtilegs fyrirtækis.
Vissulega, þau okkur náttúrulega dílaut fyrir frábært ár með þeim í samstarfi, það er hérna. Miklir fagmann þar á ferðinni eins og við þekkjum.
Bara algjörlega það er bara það er stóri skóra fylla en ég er sannfærum það einhver þarna úti hefur stóra fætur til að fylla í þá það skiptir mjög alveg að fagmaðurinn geti kýrt eitthvað það er alltaf algjör líkil breyta í þessu lífi að hann geti rúlaði ákstar og fengið aðstóð ykstar, sko. Og sem það er einmitt eitthvað svona hvað segja, eitthvað andlegður stuðningur eða bara það geta kýrt í einhverja búð það skiptir mjög miklu máli.
Algjörlega, Steini, hann er auðlýsingadeildin hjá okkur í henni formar auðlýsingadeildar þannig að kíki, verði í sambandi við okkur ef að þið áhuga því endilega það er bara að hjálpa okkur, talandi um það, Steini
Ég er ekki verið að dangrita þetta, ég er framkvæmdastjóri auðlýsingasviðis
Vissulega Hérna talandi um það, verði í travel það eru komnar, ég sá haustferðnar, þetta kýtla nú alltaf haustferðnar í gólfinu, það er komið líka ég held ég verditravel.is og kíkið á haustferðina, núna er tíminn til að fara huga því. Við tókum mjög góða ferð í Monte Castillo og núna er ekki tvö ári röð sem við erum búin að fara í Monte Castillo og við getum nú heldur betur margt með því.
Alveg 100%, það er bara, nú er það komnir í sölu, haustferðir, Monte Castillo, bara við mælum með því alveg alla leið, skella sér á þetta.
Fimm stjörnum dæmi og allt innifalið, það er steinleikur alveg. Herðu, strókar, þetta er, Maggi, kemdi þín til að vera með, þetta er síðasti dagurinn á janúar glugganum og hérna, það, já, ég veit ekki hvernig við má túlka þessa helgi, það er alveg, mér finnst alveg magnað eða þú skoða bekkin hjá Liverpool undanfarna leiki að það sé í alvörun ekkert verða huganinn og leikmannakaupum og ef eitthvað er það sem aðverð þessu glugga hefur verið að orða leikmanni burtu, en kannski það sem kom um helgina áhugavert slúður þarna Þannig að Geirþrúði eins og ykkur kallaði hann á Go.is sem að náttúrulega, ég held að hafa verið fyrirliði hjá slott hjá Ajax allavega líkil maður hjá honum í því liði og svona fjölhæfur varnamaður sem að er
Fæ
á lánið að Söndiland
Fæinur drendar
Röglaði því sem hann, Fæinur, já Hann er á lánið að Söndiland og þeir vil ekkert losa hann mér stóttum magnaðið hafi ekki verið búið að kanna það og gangu skugga áður en þetta Þetta fór í loftið á ef það var einhver alvar á bakvið en kannski sem er meira spennandi náttúrulega þessi Jeremy Jacquet, jakkinn frá Frakklandi 20 ára miðvörðu sem er náttúrulega eitt mesta efni í boltanum og svona gríðalega spennandi, þetta minnir mig kannski smá á þegar Lenny Oro var orðað við öll hérstu liðin í heiminum og fótum Manchester United en maður veit ekki, vonandi er þetta sterkara case heldur það og náttúrulega vissulega spennandi en hjálpar okkur ekkert núna út þetta tímabil?
Nei, það er svo sem kemur einhverjum óvart að heyra það ég hefði viljað sjá liðið gera eitthvað í glugganum bara alveg klart mál ég held að sé alveg útsef með það sé ekkit að fara að gerast þetta Geirþrúð dæmi var náttúrulega mjög sérstakt einhvern veginn náttúrulega leikmaður sem var orðaði við okkur þegar var verið að segja slott kæmi akkurat í því ljósi að þá var Náttúrulega Bradley ekki búin að kannski sanna segjast mikið eins og kom svo eftir og allir vissu það að Trent var mögulega aukstaðar á leiðinni í burtu þannig að þetta nafn var klálega eitthvað svona eitt af þeim sem, sem var alveg lift á þeim tíma svo segir maður fyrirlega sem Feyenoord og leikmaður sem að getur spilað þrjá leikstöður, alltaf búin að vera að spila mest svona hægra megin í einhverju bakvara dæmi en hefur líka verið að spila hafsend og djúpan miðjumann Það var kannski hugmyndi frá því sem að allar að var sér klopp að vera með mönn sem að geta leist margar stöður. Ég bara, já, allar svo sem bara virkilega að vona það að hérna, þetta einhvern veginn verði nú pínu bjartara og ástæði fyrir það að menn hættu við þetta sé þá það að Frimpong og Gómez ég bara skammt undan. Veist, februar er ekki flókin mánuður, það er ekki nema fimm leikir þar og einn leikur í mér í viku, annars er bara vika á milli leikja, en svo erum við að fara inn í algjöra klikkun ef við ætlum að vera það sem við viljum vera í mars og apríl með meistaradeildina, þá sem að, ef við ætlum að vinna meistaradeildina þá erum við eftir að spila nýju leiki í henni og hérna vonandi í bikarnum líka, þannig að það er alveg þannig að ég hefði viljað fá einn leikmann í þessum glugga alveg hygglaust og ennþá svektur yfir því að við höfum ekki farið í GHI, skil ekki alveg reyndar þannig að vermið á þessum strák þetta er eitthvað sem að ég bara við finnst þetta ótrúlega uppað en hann lítur að mjög góður ég viðkenni það, ég horfi bara aldrei á franska boltan og hef bara ekki gert það bara eiland ever þannig að hérna ég veit ekki hvað gæði hann er með en þetta eru háar uppaðar og lítur að vera mísna góður þegar að menn séu þess að það ákveðir í því að klára hann fyrir sumarið að þessi tilbúin að borga þetta háa ákveðna greiðslu þannig að nú það maður er eitthvað að fara að YouTube og að skoða en þú veist ég annaklega ekki fara núl, það er augljóst og ég var að vona að við fengjum eitthvað leikmann inn í þennan leikmannhóp til þess að hjálpa til við vegna sem mér finnst ég bara að vera stóla á rosalega mikið af óvissum blutum með því að bæta ekki neinu við núna í janúar.
Já, ég deili nú alveg þessari skoðun sko. Ég hefði vilja sjá miðvörð koma strax núna í janúar því að við erum alveg mjög beinaberir þegar kemur að hérna miðvara stöðunum okkar með Gómez eins og hann er og Leóni út tímabilið þannig að það hefði meikað alveg perfectly sense að bæta einu miðverði við og skrítið að þeir skuli ekki reyna þrýsta þessu bara fram að hann komi bara strax þessi Jacque þannig að hann gæti aðlagast og notað þessa næstu mánuði að fá einhverja leiki og aðlagast liðinu og leikstílnum og slíku en væntalega hafa mér reynta en allir það sé ekki einhver tölvert harri hækkun á vermiða ef það ætti að gerast en spennandi gaur, ég er alveg sammála magga, ég ætla ekki að sitja hérna og fylgjast mikið með franska boltarum og
það var eitthvað eina hlutverk að fylgjast með franska boltarum það hafa ekki að vita að þeirra segja þetta
get ekki sagt að ég hafi séð eina sekundu af þessum gaur en maður hefur lesið aðeins um hann og virðist vera mikið efni og það er ekkit nýtt að það sé að koma mjög spennandi miðvarðarkostir ungir úr frá Frakklandi að þetta virðist vera svolítið svona útunguna vel þegar kemur að því það er hægt að horfa á Saliba hann var nú reyndar á láni fyrstu árin í Frakklandi en kom síðan bara virðist vera fullmótaður inn í ensku deildina og það er Jóró þótt að hann hafi nú ekki slegið í gegn núna í byrjun þá er þetta engir bara mjög mikið efni og enda var líka borgað stjartfræðilega fyrir hann. Þannig að þetta, ég er alveg spenntur fyrir að sjá hvað þessi strákur getur en ég, eins og ég segi, ég hef ekki séð eina sekunda á honum ennþá, þannig að nú þarf maður að fara að googla þetta.
Áhugavert líka að hann er tvítugur en þeir keftu sko 17 ára, 1, 18 ára, 1, 19 ára sem allir eru hugsaði sérst í U21 ásliðið og ég veit ekki, ég held að Nalló eigi allavega að vera áfram þannig að þau eru með góða breytti í U21 ásliðið en það er eitthvað neginn á ekki alveg að gera þetta rétt en hú veist maður er svona vonast til að eitthvað af þessum þremur sem voru keftir í glugganum séu hugsaði í eitthvað meira heldur en að vera bara svona söluvara setna meir þó það sé líklegt glóðalega.
Já, þetta er náttúrulega. Að það er nú ekki nema einnera, ef að einna þessum þremur myndi hérna springa út að þá er þetta orðið success, þannig að og það eru Leóni er kottnungu líka, þessi Jacque er bara tvítugur og þannig að Það er allavega að þeir eru að adressa þetta mál, ekki sækja til, fara til Íslands að ná í miðverðið því að þeir eru ekki til á Íslandi sko.
Það er líka áhersteina, þetta eru miðverð og spjall hjá okkur svona pennaspjallin í dag, þetta eru 100 miljónir núna í tvo mjög unga stráka sem eru sko með samanlagt svona 50-60 leiki í meistaraflokki og það er bara þróun sem hefur verið svolítið að við höfum svolítið verið að sjá bara á þessum aldri í miðvörum þetta er svona staða sem var þú varst sko ekki, varst ekki það var ekki verið að tala því fyrir var svona fyrstilega 24-5 ára fyrir ekkert svo lengur síðan sko.
Nei, njó, þeir eru farnir að gefa þessum strákum tækifæri miklu yngri þannig að það fyrir nokkrum árum síðan hefði það verið bara töluvert að vera komnir með 50-60 leiki þetta ungir í topp 5 deild í Evrópu þannig að eitthvað er nú spunnið í sem stráka fyrst að þeir fá trausti svona snemma þannig að þetta er bara ég er mjög spenntur fyrir þessu og ég er líka mjög spenntur fyrir Leóni og alveg sorglegt að hann skildi detta út bara strax í fyrsta leik því að það sem maður sá á honum þessar mínútur og það lofiðu verulega góðu þannig að vonandi erum við bara að adressa þessa miðvarastöðu bara til bara mikið að framtíðar og við séum bara að hérna gera klárt bara fyrir næstu 10-12 árin þar en það er því líka svolítið riski að vera með mjög unga vörn og engan svona reynslubolta með þeim þannig að við verum að þess að sjá hvað gerist í því
Maggi, það er náttúrulega ljóst að það er ekkit mjög mikið að gerast í þessum janúar glugga núna í vetur nema City er búin að kaupa leikmennar sem að Liverpool voru orðaði við og kannski er eitthvað þessum liðum ekkit í neitt brjálari þörf á leikmennarkaupum en aðeins að til dæmis Richard Hughes og Michael Edwards það við erum líka að segja alltaf meira fréttir um samningamál Liverpool er að vera meira og meira vesen ég veit ekki hvort að það sé einsjá til dæmis Arsenal, Chelsea, United og City hvort að sé svona hvort að sé eins mikið brað virðist vera á samningamálum eins og maður er svona farin að upplifa hjá Liverpool eru Richard Hughes og Michael Edwards en það þeir gáðust í bransanum
það er alltaf erfitt að alltaf var að gera grína komóli í kallangani sem að voru leikmenn sem hann kefti sem að voru svo ágættir þegar hann var farinn sko. Þannig að alltaf verið að dæma það auðvitað alltaf er ég er þá á því að við séum það er einhvern veginn þannig að mér finnst vera einhver missa og makkur einhvern veginn sem missa þannig að vegna það eru konar alls konar sögur um svona ákveðin óróa og að ég þóli það ekki að við séum konu með sko við erum ekki búin að klára konu að hann er ykkur í pásu og núna er það Sóbóslæg og Gravenberg sem eru næstur úr nöfnunar blokkin og hérna, Sóbóslæg strax farin að segja þetta er out of my hands og bara sjá hvað verður ég er saman með sig eins og þú ég var eftir að hugsa þeirra lasenda helgina hvenær sé ég þetta hjá hinum stóru nöfnunum einhvernig stóru leiðunum er þetta eitthvað sem við erum að sjá frá Arsenal með Ødegaard eða eitthvað þessum leikmunum sem eru þar þeim í Saliba við einhvernig virðist vera alltaf á þeim staðnum að hérna, einhvernig að bíða fram á síðasta ár með að gera þessa samninga sem ég held að menn var bara hættir að gera þannig að það pirrar mig mjög svo veit maður ekki um það veist, það er alltaf, þú veist, sögurnar er einhvernig þannig að slott vil ég ekki hafa stóra leikmanna hóp og vil ég ekki og það getur svo sem alveg stemt með það að það eru leikmanna þarna hjá honum sem eru að fá svona 35 mínútur í leik
fyrr maður nú ekki vilja stóran hóp maður
já, track in track sko, þannig að einhvern veginn veist, þegar þetta gert trútadæmi komið svo ok það er eitthvað að gerast svo einhvern veginn bakka mig niður og mér finnst þetta að vera Þetta er bara alvöru spurning sem að kannski við vorum ekki að spurja hérna í september. Það er einhvern veginn þannig að við erum alltaf að við erum að fara núna inn í leikinum helgina sem að hjálpa nú aðeins til við það. Við erum búin að eiga alveg hróðalega meistaravörn og rosa fúlt að vera komnir á þann stað að vera einhvern veginn fara að pirra sig á leikmannamálum sko fjórum mánuðum eftir að tíðabilið hefst sem meistarar. Þannig að ég held að sé bara svolítið bara að segja það, bara þetta verður erfitt að átta að sjá því, það er náttúrulega þannig að sumir þessara leikmanna sem eru að kaupa í sumar sem að við vorum ergi okkur á eru nú aðeins að fara í gang og bara svona það og sum kaupin líta bara vel út í dag þannig að ég held að sé erfitt að dæma það alveg en það er klárlega þannig að þessi mánuður og síðasta vika það sem að vorum að hlusta alls konar kjafta svo að Curtis Jones var komin í eitthvað skammakrók og þeir eru til blóta handfara og það hefði verið líka roppa að tekið eitthvað kast og þetta væri svona smá klefabrass það eru auðvitað eitthvað sem að getur líka verið bæða þjálfaran og allt dæmið Það eru svona, það er svona englindi getur kallað þetta rumblings, hvað ég var að segja, þessi órói sem að vonandi bara fleiri leikir eins og þessi síðustu tveir bara munu bara þakka niður í því, auðvitað tengist þetta líka því að liðið er náttúrulega ekki búið að vera spila vel og við erum öll búið að vera kolbrjáluð yfir gengi liðsins í deildinni sko. Það hefur alveg hjálpað til við að gera það sögurnar og pyrringin á þessum tveimur meirinn hefur verið sko.
Svona rumblings kemur alltaf, aðeins jákvæmt kannski Steini var þetta þennan Jeremy Shackett að þetta er náttúrulega leikmann sem Liverpool er að kaupa hellingspening en það er með allar fréttir er það alveg beinni og harðir í samkeppni við Chelsea og líka jafnvel Bayern og United og þeir gefa það út að hann sem sett velji Liverpool og lítist vel á projektið sem að vera að selja honum hjá Liverpool, það er sama við heyrðum í sumar með Isak og Florian Wirtz og svolítið, þannig að eitthvað er allavega að selja þessum strákum ennþá þó að gengið núna sé alls ekki spennandi.
Já, ég meina gengið getur farið aðeins niður og Liverpool er alltaf eitt af risanöfnunum í Evrópuboltanum og heimsfótboltanum, þannig að það breytist ekkit og það er stórt að fara til Liverpool, en við erum samt í greinilega bullandi samkeppni það að við mjög stór lið önnur, en ef þú leggur upp hvernig staðan er hjá Liverpool í þessum stöðum að þá finnst mér ekkit skrítið þótt að svona strákur sjá bara fyrir sér að hann geti eigna sér stöðu þarna til frambúðar af því að Van Dijk er ekkit að verða yngri og við vitum ekki alveg hvernig staðan verður með Konate og ég hafi ennþá trú á því að hann eigi eftir að hérna skrif undir fyrir restin, það er ekkit víst í því, en það er með þá Hughes og Edwards að við erum náttúrulega líka að horfa fram á það, Liverpool er með ef ekki bara hæsta launapakkan í deildinni, þannig að menn erum náttúrulega líka aðeins að passa að launa þakið fara ekki upp úr öllu af því að það er ekkit minni kostnaður heldur en bara í þessum kaupverðum sem við erum að tala í þessum gluggum og slíku. Þetta skiptir rosalega miklu máli að vera ekki að yfirborga alveg hægri vinstri í allan leikmannahópin. Það er fljótt að telja.
Sjá hvað settur en allavega klart að þessi janúar gluggi verður töluðu ombriðið að við horfum inn í þetta tímabil. Á jákvæðar noturum ekki Newcastle-leikurinn á laugardagskvöldið fýtt leiktími klukkan 8 við verið á leik klukkan 8 á laugardagskvöldið, það var heldur betur stemming á því í fyrra og þetta hefur ekki verið stemming og mikil stemming á Anfield núna undanfarið með hvað við erum vanir, en þarna má ekki segja, þarna hafi loksins fengið að sjá alvöru fótbolta og alvöru deildarleik og stemming á Anfield allavega svona eftir þessi leið og leikinn.
Klárlega, ég hérna náttúrulega mista þessum
Þú varst að stemmi allan tíma, líka
fyrst áttúrulega Ég var að reyna svona að glápa þetta í símánu svona með svona, ég ætlum ekki að segja að það hefur með almennu hætti og svo ég myndi að reyna að fylgjast með umræðum þannig að ég einmitt, þegar ég sá að Njúkastlóði skoraði þá voru samræðundar á þræðinum okkar með þeim hætti að ég sem með nei ég ætla ekki láta þetta skemma fyrir mér blótið sem ég var á og svo kíkti ég á þetta einhvern veginn setna og það var staðan hann 3-1 þannig að ég var svo sem ekki undir einhvern veginn press að horfa leikinn þegar ég fór og horfði á þarna góðar 20 mínútur af leiknum en þú veist það var bara það sem að veist, ef við bara strókum út fyrstu 35 mínútuna sem voru alltaf ekki góðar það voru kannski ekki eins slæmar á mér fast því kannski lýsaði þeim að þeir voru kannski ekki mikið að fá að mörgum færi fyrir þetta stangaskot en eftir að við jöfnum þá náttúrulega koma þarna kaflar sem að voru bara drullu góðir og hérna setni hálfleikurinn að komast þetta snemma í 3-1 og vera svo sem bara nokkuð safe fannst mér allan tíman, það er auðvitað bara eitthvað sem við bara hefur alltaf gerst á Anfield og ég er svo sem hitt herði af einum sem var þann úti sem hefði verið bara mikil stemming og mikil fjör fyrir leik og eftirleik sem að laugardagsleikur getur alveg gefið og ég meina því við vorum líka að spila á móti liði sem hefði bara beinlínis hvað með tækjumarka sigri farið upp fyrir okkur þannig að þeir voru alveg þú styrir reynda búin að erfitt á útivöllum og búin að vera í smá brasi síðustu leikjum eða þeirra mestarallinni hefur að kikka inn en þetta var klárlega tölvert betra fótboltaleik heldur að við sáum gera jafntefli á Anfield fyrir tveim vikum. Þannig að vonandi er þetta til margt um það að sérstaklega leikmenn sem við erum vantanlega að fara yfir hérna eftir að þeir halda þessu uppi og mér varst breytingin núna verða svo að við náðum að búa til töluvert í opnum leik sem að ég fílaði í taklir því að það eru eitt af því sem að hefur virkilega vantað þjá Liverpool í deildinni sérstaklega, meistaradeildin hefur svo sem verið skárri og við kannski höfum ekkit mikið innan rústleikand á miðgundaginn að það var alveg fast mér stóra breytingi þarna var það að við vorum að skapa okkur fullt að færum og gerðum vörk upp úr, úr opnum leik sem var eitthvað sem við virkilega söknuðum
Þarna steinni mitt tökum út fyrir hennar 35 sem var bara svolítið svona líkari þeir sem við höfum séð undanfærið þeir nú kannski setti nánast eitthvað met í hotspinnum og óttu aukaspinnum hvernig stöngu og skoruðu svo endanum endanum mark, ekkit það, það óvænt en, en hérna þetta var að þú veist, sérstaklega talandum að ná að skapja eitthvað í opnum leik og opni þetta, þú veist, mér fannst bara Florian Wirtz svo ekki tíkið skiptum gýr á, á svo leik hætta þegar rauninni snýjaru leiknum í úr, úr 0-1 í 2-1
Algjörlega og bara þvíli gæði í þessum taumur leikmannum og, og, og ég þreytist ekki að tala um það en, en ég alveg handvissu það að, að Florian Wirtz á eftir að verða algjör líkill þetta í, í framtíðinni hjá, hjá Liverpool hann er Hann er svo drullu góður í fótbolta þessi drengur að það alveg unun að sjá
ég, ég held að sé, sé bara hreinlega orðið það sko
Já, hann er bara orðið það og, og bara það unun að fylgjast með honum bara hvernig hann hleypur um, um leikvöllin og, og hvað hann er með góða sín á, á hlutina og hann er og það, þetta bara geta gæða leikmenn gert þeir geta bara tekið og, og snúið svona leikim upp á sitt einstæmi nánast og ekki tíkja bara þetta er Ég var alveg spenntur fyrir honum í sumar en ekkit, ég var ekkit svona fremst í sætinu af, af spenningi en, en hann að koma mér verulega óvart bara hversu mikið að ég hann svo óttalega svona luralegur að sjá á, á velli en bara fínhreifingar hjá honum og, og hraðin hjá honum þetta stóru og þetta svona, ég ætlum ekki að segja renglulegur en, en svona nánast bara magnað að sjá hann hvernig hann getur sett
haft áhrif á mikið líkt honum við Torres núna sko
já ég meni það bara ekkit skrítið af því að það bara ótrúlega mikill kraftur í honum og að, hann mjög teknískur það komur eiginlega mest á óvart með, með ekki tíka hversu teknískur hann og eins hversu fljótur hann getur verið þannig að það alveg hárétt hjáður með því hjáður að þeir bara gjössanlega skiptum gýr í þessum leik og, og, og eftir það var ekkit aftur snúið og virkilega sannfarandi og flott framistöða hjá, hjá liðin og það gladdi mann alveg gríðalega að sjá konatinn á að skora markarni í restina því að það búið að vera erfitt hjá kallgreginu á missa föður sinn og það búið að vera erfitt tímabil þarfur utan líka og bara mjög ánægilegt að sjá hann eiga og að því að fyrir utan þetta mark þá var hann bara verulega flottur í leiknum bara overall
Já, mér var skakki bara að því að það kannski aðeins stundu verið veist, bara að það klárlega með að við virtum ekki tíki voru alveg alveg frábærir mér varst alltaf bara til dæmis bara stóðstendingin hjá, hjá Kerkes í marki 2 var alltaf bara þetta var mikið eftir að gera en hún var alveg frábær fyrsta stóðstendingin held ég bara hvort hann er fyrsta eða önnur í, í deildinni sem hann fekk skráða sig og svo fannst mér alveg gaman að sjá Sala leggja upp á hérna vilt sér það er alltaf búið að vera ein umræðan um það að Sala ég erut með það að vera ekki lengur aðalmaðurinn í liðinu ég hef ekki mikil trú á því að það sé eitthvað svoleiðis vesen sem er í gangi og það er bara, bara þetta var, það var bara mér fannst bara mjög margt einmitt sem sagði á það, veist, það meðan við erum að tapa leikjum og erum að gera litna illa þá bara fem maður einmitt að grafa eftir alls konar hjúsum og edvörsum og þessu öllu en þessi leikur var bara var ótrúlega margt sem mér fannst koma jákvætt út úr honum veist, fyrst að geta í vetur sem við vinnum leik sem við lendum undir í til dæmis það hef bara, veist, þegar maður fór að skoða tölfræðina að það væri í málið það alltaf Dóldi magna með það hvernig við höfum stundum verið á undanförnum árum, þannig að það var alls konar bríð sem var labbað yfir í, í, í þessum leik fannst mér sem að skipti alveg máli. Það er bara klárlega, svo þú varst að tala hotninni, við fengum ekki mörg á okkur og sem hotnum sem mörg það voru skoruðum og sett písana. Það voru svona alls konar alveg fullt af hlutum sem að hefur verið töðaðum sem að tikkaði í bóks þarna, þannig að vonandi erum við bara... búin að spynna okkur vel á staði í þessari deild það er svo sem ekki lítill leikur sem er framundan en þessi var klárlega fyrsta gifti bara að liggur við allan vetur þar sem að veist, við náðum einhvern virkilega flottum sterkum útlöndi að síðan við unnum Arsenal fannst mér þetta var bara svona býnum gemtsendur á tímabilum vona ég
Steini, það er líka bara þetta skiptum einhver smá máli að vinna hennar leik út af því að sko, ég held bara líkurnar sé ekkit endilega ég held að leikur sé ekkit endilega líklegast af þeim liðum sem er að berjast um mestaradeildarsæti til að ná því með við uppbakka og við náttúrulega bara þurfum að fara að sjá eitthvað verulega breytingu frá þessum hörmulega janúar öðru leiti fyrir utan hennan flotta sigur móti Newcastle því að þetta var alls ekki góð helgi fyrir okkur í þeirri baráttu nema að við erum að horfa kannski upp í Aston Villa vonandi hiksta þeir eitthvað sinni hlutan
Nei, við erum búin að vera að byggjum frammistöður inn á vellinum ekki bara úrslit heldur frammistöður og það fengum við núna við fengum það núna í síðustu tveimur leikjum á Anfield og við hljótum að vera svolítið svona bara já bjartsýnni eftir að liðið byrjaði að tekka almennilega þarna í þessum leika því að það ekki auðvelt að eiga við þetta njúkonslið þeir fóru núna til Parísar í mestradeildinni og gáðu þeim alveg bara hörku leik gerðu jafntefli af minnir þannig að þetta ekkert svona eitthvað sem þú rúlar bara yfir þetta njúkonslið þeir eru öflugir og að því var þetta bara ótrúlega jákvætt og gefur okkur vonandi bara svona fyrirheit um hvað gæti verið að koma núna á næstunni því að jú, það stóri leikur helgir að móti Manchester City þeir eru ekki búin að vera að umvefja sig í okkur ljóma heldur þannig að við eigum alveg að geta farið bara með kassan út í þann leik og kerta og ég alveg nokkuð vissum að sigur í svoleiðisleik gæti gefið okkur alveg ótrúlega mikið upp á framhaldið að gera þannig að vonandi þetta bara það sem koma skal að liðið sé bara að smetla í gýr núna þetta prímatjúr að tala það eftir eitt góðan leik í deildinni og einn í meistaradeildinni en ykkur verðum að byggja og vonandi þetta það sem við komum til að byggja áfram
aðeins að fá grípa þetta einar að bara ég alveg sammálaður þú veist það var þessi helgi virkilega von með það að ég held að bæði Chelsea og Manchester United sé að ná ákvörðin takti bæði, þú veist að Chelsea 2-0 undir, gátu ekkert þjálfarinn að koma vel út og þeir þessi sigrar sem að þeir unnu og svo United sem að lendir 2-2 og skora svo í uppbótartíma og þú veist það er bara þannig að þessi verkefni 2 hjá Chelsea og United líta bara vel út minna vonandi erum við að tala bara um að hérna þessir óreyndu stjórar sem að menna kannski fyrst pildu hausina yfir Vist, eru bara með einhvern svona byrjenda dæmi því að vist, mér fannst sérstaklega setni álögun að telsa því ég horfði nú svolítið hann að hann ég hoppa um þetta blótið það var bara virkilega vel gert hjá Rosenior að breyta liðinu með þeim hætti sem að var og setja í gang þennan setni álögkjóðum sko þannig að Chelsea og United verða held ég bara dóldi með báð þessa gaura þetta eru báðir gaura sem eru pínlítið að fara úr þessu sem var maður eska og að maður rým voru að gera með að halda boltan út á hverju svæði voru bara doldið að henda honum fram og bara doldið mikill hasar og svona mér fast í báðum liðum bara United og Chelsea leikmennir bara doldið trúa það og þegar United lendir í það að fá þessi jöfnun þá allt henni kemur bara alvöru pressa og djöflagangur á læti sem að mér fast þessir leiri leikjur helgina báðir óþægilegir í þessari baráttu því að þetta lítur bara fínt út hjá þessum tveimur og sínir og Karek sko
En þú sér það líka sko, að United er ekki búin að tapa núna einum deildarleiki síðustu sex og Chelsea er búin að tapa einum, þeir eru búin að vinna bæði liðið, búin að vinna þrjáleiki röð og hérna, svo gerðu jafntefli þannig að þú veist, þeir eru með níu stig síðustu þremur leiki með Liverpool með fjögur stig þetta má ekki ganga svona neitt áfram og við erum City í næsta leik vonandi erum við að fara með momentum þar og City er náttúrulega að spila í miðruviku en Chelsea, nei United á Tottenham er Old Trafford og Wolves Chelsea, það er botliðið á móti Chelsea þannig að þetta er ekkert við megum ekkert við því að misti ég okkur mikið meira sko þannig að þetta er bara
Nei, ég sammála því.
Við erum komin í baráttu sem okkur var bara þetta var bara ekkert í kortunum fyrir mót en líka þessi liður bæði nýbúin að skipta stjóra og með svona nýja bruma aðeins að því vonandi nær það einhverju jafnvægi hérna þegar líður á tímabili en staðan eins og hún er akkurat núna er ekkert æðisleg hvað þetta varar og talandi um það steini og kannski ágæti segve inn í leikinu móti Karabak að þetta var náttúrulega bara eftir á bara auðveldu skildu sigur þetta var alltaf skildu sigur á Anfield en þetta lið hefur ekkert verið að tapa 6-0 lendilega og hérna það hjálpa okkur líka að Real Madrid þeir töpuðu sínuleik þannig að Liverpool tryggði sér þetta þriðja sæti og það sem er mikilvægast frí í tveimur leikjum í febrúar þetta lið veitir nú ekkert smá af því að fá smá breyk eitthvað staðar
Já, menn voru nú ekkert rosalega upplýtt stjarfir eftir að við töpum á móti PSV hérna og þá var það ansi mikið svartnætti og menn bara hvort að menn hefðu tækifara á að komast upp og losna við þetta umspil það er bara gríðalega mikilvægt bara upp á bara álagið að gera þannig að bara ótrúlega niðurstaða, við skiptum náð þessi þriðarsæti fyrir rest með að við ég reynda mér fannst þessi þetta tapamóti Galatasaray að vera mjög óverðskuldað en PSV leikur var náttúrulega algjör hreinastu hörmung þannig að það bara vel gert að ná þessu sæti í þetta sterkri deild og við vorum ekkit með það eru mörg lið þarna sem að voru með mun léttara prógram heldur en við vorum með í þessari meistari deild því að það eru náttúrulega ekkit allir með sama prógramið þetta bara mjög misþungt og við getum bara verið ánægð með niðurstöðuna þriðja sæti í deildinni og þremur stigum á eftir Bayern München í öðru sætinu þannig bara mjög flott og þetta var bara svona professional vel gert á móti þessu Karabakh liði eins og segir þeir eru ekkit búin það er ekkit búið að vera sópa þeim neitt út þeir eru búin að vera að tapa naumt á móti stórum liðum þannig
og þeir fara áfram sko
og þeir eru farnir áfram já þeir eru að fara í umspilið þannig að þetta var ekkit sjálfsagt þannig að þetta var bara verulega flott frammistaða og glæsilegur 6-0 sigur mikið óskaplega var þetta samt mikil breyting að horfa á, loksins á eitt leik með Liverpool þar sem maður hafði bara akkurat engar áhyggjur eiginlega bara allan leikinn ég get alveg varnist þessu svona áfram það er frekar en að vera naga neglur fram á síðustu sekundur
já bara mér að steinu kannski bara aðeins með þetta en að PSV kosti ekki áfram sko skulum áttu okkur að því þannig að það er líka ágætis svo að segja í það hvar við vorum þar og hvar við erum kannski núna það er bara ágætis
dæmi stór slýs þessi PSV-leikur sko.
Já, já, algjörlega sko og bara við erum töluvel komið langt á því sem ég ákvætt
Já, já, en líka bara aðeins í þennan leik, Mike, ég er náttúrulega bara líka, förum kannski á handahlaupi yfir hann að nokkri jákvæði punktar í þessu út af því að eins og Steini segir, Liverpool kála þessu leik mjög snemma og það er bara eitthvað sem liðið hefur ekkit gert í vetur og þarf þess bara til að spara orku í leikjum og spara mannskap út af því að liðinu hefur bara verið fullkomlega fyrir mun að kála leikjum og jafnvel þeir eru komin 2-0 leik, ekki hvað verið búin að missa þú oft niður auðvitað var það ekki kannski í þessum leik, þetta er það léttur aðstæðingur við notum náttúrulega bara aðaliðið í þennan leik svona að mestu leiti við höfum ekkit kost og eru grafabert til dæmis listið miðvörun í þessum leik en svona nokkri ákveða púntar, Van Dijk setti ykkur hann setti þrjár stóðsendingar og makk alveg þegar hún óbyrður hvorki þrennu og sal og blað er ekki stærsti parturinn er það ekki alltaf að nalla og kom inn og fekk ekki raut
Já, sjálfsögðu, það var bara heldur betur mikið rægt Já, mjög að þessi leikur bara flottur og kannski það sem ég varst jákvætt að skuli svo tengjast því að þetta hefur eitt af vandamálum okkur í vetur verið það að vera ekki að nýta bæði þessar possession og lifiburði okkar og svo ekki verið að skapa mörg úr opnu spili og minna Sala búin að brjóta hérna, öndina og búin að skora aftur og ég hef alveg trúið að hann eftir að koma að spöndur einnig þetta líður á það var bara fullt flott hana, bara ekki spurning Pínu brass, svo sem að, þú veist, svo fem bara að skoða, þú veist, að því að, þú veist, maður sér alltaf betur og betur og þessir, þú veist, þetta er að frábært að, þú veist, stóra málið er að sleppa við þess að tvo leiki í febrúar, en ég meina við erum ekkit að fara að lenda á móti einhverju léttu liði í 16. lústundum skilurum, þetta verða vandalega, þannig að allt ekki koma að þetta Juventus og tveir hörku leiki sem við erum að lenda í, þannig að, þú veist, stóra málið var að komast inn í þetta, það stærsta jákvæði sem var það, að sleppa við þessa umferð þarna í febrúar sem að alls er mörg ensklið, ekki var ekki 5 ensklið að 8 sem að sleppa við það, Það var auðvitað að það stærsta jákvæður þessu og svo bara það að bara nákvæmlega að keyra yfir þennan leik og svo komum við inn í deildina og minna, það er þannig að veist, sjálfstraust kemur með því að skora mörk og vinna leiki þannig að veist, þessi vika var alveg geggjuð upp á það að gera að þarna voru ansi margir sem að fundu lyktina af marki og skoruðu og voru bara, nú makk alveg stráttur að skora þrennu, það er bara ótrúld og það er hann fjart alltaf færi til þess að gera þrennuna sko. Það var bara, þessi tveir leikir eru klárlega bara, ef við náum að snúa tíðumbilu við og við sjáum fram að við náum að taka bikar og fara í deildina, þá held ég að þessi vika þarna og þessi leikur múti Karabakh og líka alveg skipt máli til þess að bara innblása menn og ég var bara glaður með það að aðaliði var því þetta var held ég ekki mikil, það var ekki mikil læti og minna, þeir komu, vonandi voru við bara að spila svona vel. Og Nalló, bara okkar maður í þessu, ekki spurning, bara ástætlis að liggum við að henda honum í famanninn, sko.
Steini, aðeins hérna, bara varandi mestradeildina að við ljúkum þessu Karabakh-leik, bara hvað tekur helst út úr þessu, ekki endilega tengt Liverpool, það var til þessu magnað moment þarna þeir, það var svona allir svona moment hjá Benfica sem var alltaf var til þess að þeir komist inn í 2004-settið og hérna, eins og segi, Juventus og Atlético Madrid, þetta eru þetta er nú hvorugt leikir sem við myndum endilega vilja fá eða hvorki sem aðstæðika er nýja ferðalag.
Nei, og ekki galdi særi heldur. Það er eitt bara fínt kostur þarna sem er Klubb Brugge og ég varst að þeir klári sitt umspilsæti, þannig að mjög líklega ef það er eitthvað svona maður hefur lært eitthvað í gegnum tíðina þá erum við bara alltaf að fara að landa móti allir komandrið því nú erum við
á sækju það... drómuna nú ég, komið það að sækja drómuna
er ekki, á nákvæmlega, er ekki samt rétt munlega hjá mér að Liverpool hefur mætt Juventus 2005 og ekki, ekki síðan 85 það er ekki eina skiptið
held að sér rétt
að það sé ekki bara rétt hjá þér og ég var með sá leiknum á Anfield minni mig
2005
García hérna leiknum.
Já, hann jú, þetta er örgulega rétt hjá þér og maður vill bara aldrei ítalsku liðin það er bara þannig bara út af maður veit að það er erfitt ferðalag fyrir stuðningsmennina að fara til Ítalíu ekki í tímalengdin heldur bara hvernig þið tekið að móti mönnum.
Jú, Juventus er ekki kannski betur um verkefni heldur, hvað það var?
Nei, ég er ekki trættu við Juventus sem fótboltalið en þetta, já, á eitt dæmi er það er aldrei gott á Ítalíu þannig að við verðum bara að vona Klubb Brugge bara að koma óvart og við fáum bara mjög easy hérna ferð bara yfir til Belgíu, það var í voðalega þægilegt en hverjir eru það Juventus á móti
bara ég bara gleyma þessu var búið að negla það
nei, var það nú, var það
já, ég held að það sé
jú, var ég, Benfica var að spila við Real Madrid
já, þeir eru að spila við Real
aftur
já,
það er dróðust á móti þeim í umspilinu, þetta er alveg bara
já, það er áhort, það skiptir yngur volið, það kemur ljós hérna strákar, hérna Steini, aðeins báði þessu fagmaðurinn ég, mér finnst þrýr komið til greina í fagmaðurinn í þessari viku hvernig lesið þetta, fjórir menn alveg þetta
já, það er náttúrulega flottar framistöður þetta, ekki Tíke og Virts voru bara verulega flottir í báðum þessum leikjum Konate kom núna inn á móti Newcastle eins og við erum búin að setja hérna niður að blað og ég er bara þar, þetta var það frábært moment fyrir Konate, hann átti það góðan leik að þrátt fyrir mikil gæði hjá Virts var náttúrulega verulega besti leikmaðurinn yfir þessa tvo leiki en ég myndi vilja titla Konate sem fagmanninn eftir erfiðleikana sem hann er búin að gangi gegnum undarfarið og setur mark og mjög emotional og átti þessu utan bara frábæran leik en ég myndi sæta mig við hina tvo líka, bara einn í dag
Já, er það ekki bara fínt? Ég er bara alveg til í því að gefa Konate þetta það bara er inni, það er ekkit það sannarlega er þetta þannig að stundum ágætt að reyfjað upp að þetta eru bara manneskjur og þetta var greinlega mjög óvænt andlátt að föður hans og það að hafa fengið bara opin tjekka að Liverpool að fara tilbaka, koma tilbaka og einhvern veginn hugsa með þess að ég ætla að fara að hjálpa þeim og gera þetta með þessum hætti setja þess að neglu að 30 metrunum þannig að þetta dásamlega mark sem að skora því sennilega það ljótast það sem maður hefur séð bara á ferlirum það bara þannig ég hef leiðið mér að volkina markmannum með allir ljótustu mörg að fá sig fyrir markmann að sjá bóltar lappa inn einhvern veginn en það er ekki bara fínt að hérna, skella Konate í þetta ég held að sé bara að hann er algjörlega skilið
Konate átti þetta á momentið það er alveg ljóst og frábæra leiknum hann er vel að þessu komin hinir eru búnir að koma áður og eru líkleg til þess að verða það menn á næstinni líklegri heldur Konate en þó að okkar maður megi vissulega halda þess áfram þessum nótum hérna strókar auðvert liðið við erum að velja hérna óþonandi liðið leikmenn sem að einhver hluta vegna fór í taugarnar á okkur eða sýttu hegðun sem við tengjum ekki í Liverpool ég heldur sem við komum sterkt lið í þessu mikið norðurlóta lið og hérna við viljum hæri tvo núna, miðjumenn og sko þið voru svona búin að hóta einum sem á nú kannski alveg skilið fyrir ferðin sinn hjá Liverpool heldur áður en að koma til Liverpool en hvernig lesið þetta þetta eru meira meðslapjessar sem eru svona konur á blaði okkur er einhver aðrir heldur að Michael Thomas sem að þið viljið setja þarna
ójá, það er sko alveg það er að fara áfram í mínum huga þessi skandinavíska tilneik. Ég gat aldrei Øyvind Leonardsson. Hann fór alveg hróðalega í töðan á mér. Hann var ekkert dörti eða neitt svo liðs. Ég bara þoldi ekki manninn, bara sem leikmann Leopold, bara kom frá Wimbledon og bara, hann var allt rangt við þetta, hann að hann fyrstur á blað hjá mér og ég mynd liðan þannig, það alveg klart.
Já, já, við tókum hérna að létta umræðu við steinu, ég byrjaði samtala því, djöfull ég fara að velja Øyvind Leonardsson í þetta lið mitt, þannig að það þarf ekki, þú hefur engan séð svo að stoppa það, veinar, að við erum að bæta við í Norðurlanda liðið okkar, sko. En af hverju eru fleiri, þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, ef þú talar um meðsla pjesa, það alltaf mennir svo Akilani og Keita sem voru alltaf gríðarlega vonbriði, þú veist, talandi um leikmanna glugga sem vorum við núna, það alltaf sóttu við Artur Melokan hér sem var alltaf þá með ágætisferil, skilur, spilaði eitthvað 27 mínútur fyrir Liverpool þann vetur og það var ótrúlandi fyrir það.
Akulani náttúrulega kom sem sko arftaki í Sabi Alonso átti bara að vera komið fyll í hans garð, sko, en
hérna
Man líka að illa við hann samt.
Nei, ég sé, sko, engin af þeim þannig er ekki, sko, ég held að, þú veist, það var frekar Paul Stewart sem var svona alveg...
Já, já, Paul Stewart, það er alltaf fyrir okkur sem eru mórnir þetta gamlir, að það voru náttúrulega, bæði náttúrulega mjög hátt skrifu kaup og svo var hann náttúrulega bara engin liðupaleikmaður, hann var alveg eins og ég veit ekki hvað, fyll í postunisbúðu og var bara ofboðslega lélegur, þannig að hann gerir klárlega tilkast til þess, svo við tölum um Thomas síðast, og mér fannst Ból og Senden, það var eitthvað hjá honum sem að mér fannst bara, það var eitthvað sem pyrraði mér rosalega, ég veit ekki alveg hvað það var, það kannski ósangjart einhvern veginn.
En, hann var ekki slæmur þjóðtjóðlegubúl, sko, heilt yfir.
En og svo hendur við þannig Jordan Rossiter sem var alltaf átt að vera það besta síðan sem Rista Brauða fundið upp og hann var alltaf bara í algjöru bulli en hann er kannski líka of ungur til sem maður er einhvern að taka marka á hann þannig að ég kannski segi ef við ætlum að fara í þetta hvort við erum að viljum við velja Naby Keita fyrir að vera alltaf meittur eða Michael Thomas og Paul Stewart fyrir það að vera kannski ekki liðupuleikmenn sko.
Sko, ég myndi segja að vera Paul Stewart en alltaf eitt sem að gjössanlega kom bókstæli veg fyrir Liverpool inn í titilin og hvað þá árið 89 þegar sko, það hvað mest skilja að vinna titil eftir allt sem á undan við gengið og alltaf að klára það tímabila á alveg hróðvíkin hátt en ekki það hann Karl Greif var alltaf bara að spila fyrir aðstæðikana og hérna var hann ekki varamöður eitthvað svoleiðis að það var nú ekki taldi líkilmöður að til mynd, að til hryllingsmynd um þetta moment, þetta fíður mæl ekki
meðin.
Já, ég mun aldrei nokkuð tíman taka hann í sátt þótt hann hafi verið í Liverpool treyjunni og allt það og hagaði sér alveg opbóðslega vel og var góðu liðsmaður og allt það en bara hann er alltaf með þetta brennimark á enninu.
Øyvind Leonardsson og Michael Thomas, ég held að Michael Thomas er svona kannski hvað mest soft valið í þessu liði en við höldum okkur við hann, það er, við semjum með þessar leikreglur og fylgiðum eftir. Flott mál. Enn eitt Norðurlandabúin og við sjáum hvað gerist, ég held að það er ekki verið að það er ekki margi kostur í bóði á Norðurlandabúinum hérna.
Já, ég næst þetta hægri vangurinn og hann verður nú sjálfvalinn, þannig að það kannski, það verður ekki Norðurlandabúi þar, það er augljóst.
Nákvæmlega, strákar, leikur á sunnudaginn, hérna, svolítið spotið eða núna, hérna það sem við erum, en kannski mest að við þetta sittjum helgina þegar að, hérna, setni leikinn í svona deildabikar, eru þetta nánast í komnir áfram þar, en þeim er náttúrulega alveg fyrirmunað að hangi í þessu arsenaliði sem að hann að tímabilið er svona fjara út hjá þeim og sko ef að Liverpool vinnur þá er alveg líklegt að Liverpool náu þeim heldur en að þeir náu arsenal nokkuð tíman.
Já, þetta er maður hugsar aftur og aftur bara af hverju gátu þeir ekki verið sýnt svona af sér þegar við vorum alltaf að hérna fara í 100 stigin og ég veit ég hvað á hvað og þeir bara mistu í sig aldrei. En þeir virðast bara endalaust, það er alveg sama hvað sjensaðir fá, þeir virðast alltaf bara ákveða að hætta við að taka tækifærið og að grípa tækifærið.
Já, ef að spörsi fara að hjálpa Arsenal í titilbartum þá held ég að þið getum ekki klúrað svo þessu.
Nei, en Arsenal var að tapa um daginn á móti Manchester United, þannig að þetta er ekkit ennþá búið, en já, allavega að það eigur ekki líkurnar ef að við fáum ósk okkar uppfyllta að klára þetta sittilið núna um helgina. Þetta verður alvöru leikur, ég meina sitti bara þrátt fyrir sín mistiga þá er þeir með frábært fótboltalið og þeir geta í rauninu unnið hvaða lið sem er á góðan degi. Holland hefur, það verið aðeins kólnað undir honum, hann, að, hann er ekki að skora jafn mikið og þetta er alltaf erfitt þegar að svona þú ert með flest ekkin í sömu körfunni. Sjerki hefur verið að, að svona Sjerki og Semenjó hafa verið að, að koma með mörkið er undarfarið eftir að Holland kólnaði, en frábært lið og bara út um alla möll og eru búin að bæta við sér núna í janúarglugganum og bara verður hörku, hörku erfiður leikur, en við höfum alveg harma að hefna síðan úr síðasta leik, þannig að vonandi verður bara verður Anfield bara skoppandi.
Þeir, þeir heldur betur Maggi eru búin að bæta við báðu leikmenn sem myndir nú held vanta, í, vanta og styrkja liðupúliði all, all verulega, þeir fara bara beint í byrjunlega, það er kannski ég, mér sýnist að á meðslalistan hjá City að það er þessi kúsanu verður áfram og gehi, þeir eru með 3-4 miðverði mynda sem eru held ég allir að koma réttar í februar sko. Já, svona næstu, já, já. Á næstu mér.
Og gehi eru áttar vitt í þessum leikjum sem að spilaði sko, það, þeir, hann fekk, fekk ekki góða dóma og minna var ég náttúrulega með hennar strákina Kústanov sem náttúrulega hefur átt mjög erfitt uppdráttar hér á City, þannig að það er klárlega, veist, akkurat það sem að kannski veikleiki City hefur dóldi verið það þegar hafa verið að svona, lenda í brasi þarna aftarlega á vellinum og ekki það að svo, ég ætla ekki að jinxa það en mörkinni á Haaland verið að stafa þotnaði upp, hann hefur einhvern veginn átt mjög erfitt undarfærið. Og þeir voru bara nærðið að tapa leiknum heldur að vinna hann eftir að þeir fengu sér 2-2 markið og Donnarumma á þarna vörslur í lokin, sérstakleina vörslur í lokin þar sem að Tottena voru mjög náttið að vinna leikinn og bara þetta verður svo steinist að þetta er bara hörku leikur. Ég, þessi leikur á móti Newcastle gefa manni svona ákveðna vonir og þeir fá alveg viku til þess að undirbúa sig sem að skiptir alveg máli. Ég meina núna þessi gluggi að klára aðstóð, ég meina það eru 3 mínútur eftir en við getum officially talað um það að það verðast engar breytingar að verið, við erum ekki að fara að taka Elliot, það var eiginlega eina slúri sem var eitthvað inn í dag, það var mögulega verið að skoða það eitthvað, það er að lega daginn, þannig að það, það gerist ekki, þannig að nú hafa menn eina góða æfingaviku fyrir fram á sig. Vonandi verður, ég ætla að vera Gómez komin aftur, held að sé lengri frimpong sem að geta alveg svona aðeins hjálpað, hjálpað bara sálinni, en þetta er bara Liverpool City, þetta eru yfirleitt rosa leikir og bara þeir geta farið allavega hana. Það er bara þannig að þetta er svona, þetta er ennþá þó að liðin séu, þú aðstæðan séu svona líklega slið sem vera að vinna þetta, þá eru Liverpool City ennþá með tvö bestu liðunum og lið sem eru komið með svona alvöru rík sín á milli. Þannig að þetta verður bara rosaleikur á sunnudaginn og bara mikið vona ég að við höldum áfram á þessari braut sem við sáum síðustu 2 leikina. Lífið er svo mjög léttara þegar það er þannig og bara... Veist, maður hefur séð allt í þessum löfleikinu að við einhvern tíða skítöpuðu heima 4-1, við fórum til þerra unni 4-1, við hefum munið 1-0, þetta eru leikir sem er einhvern veginn svo ólíkir svo mörgum öðrum með það að þú veist aldrei hvað dýr þú færð, þannig að það er erfitt átt að sjá hvað, hvað er þetta framöndan, en bara ég bara er nokkuð brattur.
Steini, það er hérna að þú horfir í mögulegt byrjuleg, það er ekkit mikill möguleg gjá breytingum á því sem að spila á móti móti hérna Newcastle og þá náttúrulega sopustla í hægri bakveri vandala.
Já, það er svona líkur til þess frekar en Jones eða Endo. Endo hefur nú oft spilað hægri bakverðin og þetta fyrst aldrei eftir hvað hann vill gera með miðjuna, en ég hugsa að það sé svona the safe bet að setja sopustla hérna niður og en við erum á móti að svona minka aðeins pressu dæmið okkar, hann er langbæsti pressu gaurin okkar, þannig að og oft hafa þessir City leikir verið bara pressa í báðar áttir, þannig að það væri voðalega öflugt að vera með hann framar á vellinum, en mér finnst þetta líklegast að hérna, niðurstaða núna á móti þessu City liði að hann verði þarna í bakverðinum og honum eru eflaust ætlað að vera meira svona á, í svona trend setupinni að koma meira inn á miðsvæðið og gefa svona þessar góðu löngu sendingar og setja menn í gegn. Það verður ekkit alltaf verið að virka en þetta verður mjög líklega þannig. Konati, það er gott að vera komið hann aftur en annars verður þetta nokkuð fyrir séð hvernig upptillingi verður með svona með að hvernig staðan er á liðinu.
Hvernig fer þessi leikur, Steini?
Ég ætla bara að leifa mér að vera bjartsýnn áfram. Ég held að við vinnum þetta 2-1.
Helvískur, hann tók töluna mína.
Ég tek það 1-0, ég ætla líka að vera bjartsýn.
Já, já, ég ætla líka að vera bjartsýn, þannig að það slum við vera algjörlega segjum með þetta, við erum að tala um 3-1 sigur bara, þetta verði að við sko hendum í einu hérna, tökum þriða marki í lokin þegar þeirra var aðeins að opna sig.
Ég til ég að Maggi hafa rétt fyrir sér, aldrei svo vant.
vonum að þetta lið verði nukkvað, svona, við sveipum takti og við setjum hálfleika móti Newcastle og svona, byggi ofan á þetta. Þessa viku, hún var allavega jákvæðar heldur við höfum verið upplifa undanfærið leikmannaglugganu loka, það gerist ekkert í að Liverpool sem að gerist allavega í janúar það er spennandi leikmann komið fyrir sumari að ég heldi að það er ekki búið að staðfesta það ennþá allavega þökkum gull áfengislaus frá Ölgerinu fyrir að við með okkur augverk það er komin í Óvind Leonardsen og hérna Michael Thomas, það er komið í óþorlandi liði frá augverk og minnum líka á verdi travel.is. Þetta er dagskráin í þessari viku.